Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Kad man bija 18 gadu, man uzdāvināja Lūkas evaņģēliju tādā mazā brošūras formātiņā, viegli kabatā ieliekam vienu grāmatu no Bībeles, no jaunās derības. Es jau biju lasījis Bībeli, es biju gājis svētdienas skolā, es domāju, ka es to visu zinu. Bet tie cilvēki, kas to uzdāvināja, to ar tādu man pasniedza nozīmīgumu, kas sapratu, ka ir jālasa. Un es sāku katru dienu to lasīt.
Izrādījās, ka es neko nezinu. Bet pamazām no šīs mazās grāmatiņas lapusēm man izgaismojās kaut kas tāds neaptverams, kaut kas gigantisks, fantastisks, kaut kāds Dieva tēls, kaut kāda sajūta par šo būtni, kuru es nevaru aptvert. Un es ieraudzīju, kāds es esmu nožēlojama niecība viņa priekšā. Un izlasīju arī to, ka viņš jau ir visu izdarījis, lai starp mums nebūtu šis nepārvarenais bezdibens, lai es varētu nākt pie viņa. Un šī grāmata ienesa milzu izmaiņas manā dzīvē. Pagāja kādi gadi 15, un es atkal saskāros tieši ar šo grāmatu no Bībeles, ar Lukas evaņģēliju. Kāda zviedru misija piedāvāja man norganizēt, iztulkot Lukas evaņģēliju un apstuļu darbus uz latviešu valodu, tādā brīvā valodā. Angļu valodā ir tāda grāmata dzīvā Bībele, un tad kā pamatu ņemot to, viņi teica, vajadzētu tādu iztulkot. Viņi skatās, ka tas ļoti palīdz cilvēkiem, kas nekad nav lasījuši Bībeli un kas arī to negrib lasīt. Un tad es teicu, jā, labi, mēģināšu to norganizēt un ķerāmies pie darba. Es kopā ar kādu izcilu tulkotāju, Ievu Lasi, kas bija tulkojusi Mazo princi senos laikos. Un mēs tad lietojam nevienu angļu, bet tur dažādu citu valodu Bībeles. Bet nemācējām grieķu valodu, no kuras tā grāmata ir, un tas nebija arī tas uzstādījums. Kā es domāju, viegli vai grūti ir tulkot šos vārdus? Man likās, ka tas nebūs grūti, ka es taču to visu zinu un saprotu. Tas izrādījās brīžam, nevar atrast nekā kā pateikt tā, lai tas būtu saprotami un neatšķirtos no tās domas, kaut arī tas lidojums drīkstēja būt tāds plašs. Vēl aicinājām palīgā vienu rakstnieci un beigās jau atradām arī vārdus tur, kur viņi bija grūti ielikt, un rezultātā ir šī grāmatiņa jau sen latviešu valodā, kas ir Lukas evaņģēlijas un apustuļu darbi. Un šodien es gribu runāt par Bībeli. Par to, kas tā ir, ko tā dara, un ko man ar to darīt. Vārdi no Bībeles, no 2. Mozes grāmatas 31. nodaļas 18. Un kad tas kungs bija beidzis runāt ar Mozu Sinaja kalnā, tas kungs, tad viņš deva Mozum divas liecības plāksnes. Akmens plāksnes, kas bija Dieva pirksta aprakstītas. Pirmais šīs grāmatas rakstītājs, kurš to aizsāka, bija pats Dievs. Viņš, kurš radīja visu, viņš, kurš radīja akmeni, viņš izveidoja no akmens tādas gludas plāksnes un uz tām ar savu roku uzrakstīja šos 10 baušļus. Diezgan bēdīgs liktenis piemeklēja oriģinālu. Mozums sanāca dusmas, un viņš tās atļāvā sasist. Nu, tauta bija, protams, nu, nokaitinājusi viņu līdz ārprātam, bet tomēr Dieva oriģinālais vārds uzrakstīts, un kā cilvēks to sasit. Un Dievs otrais uzrakstīja šīs plāksnes. Kur tās palika? Kādu laiku tās tika turētas tādā īpašā lādē, kas saucās derības šķirts, vestas līdz visur, kur šī tauta gāja. Un tam cilvēki piešķir ļoti lielu nozīmi, ka viņiem līdzi gāja šīs akmens plāksnes ar Dieva rakstītajiem vārdiem. Bet tā nebija visa Bībele. Tālāk šo Dieva aizsākto darbu turpināja šis pats Mozus, šis Dieva vārda iznīcinātājs. Viņš visticamāk lietoja papirusu, viņš bija audzis Ēģiptes valnieka galmā, un Ēģiptieši bija izgudrojuši papirusu, no tāda paša nosaukuma auga izveidoja lapas, uz kurām rakstīja. Un Mozus sarakstīja pirmās piecas Bībeles grāmatas. Pavisam šajā grāmatā ir 66 grāmatas. Un vārds Bībele savā ziņā nozīmē biblioteka. Bet sākotnēji vārds Biblijā nozīmē to papirusu, uz kura tika rakstīts šīs grāmatas. Un tikai vēlāk tas ieguva nozīmi grāmata. Tā ka mūsu rokās ar šo svešvārdu ir vienkārši grāmata. Ja besels 66. Kas ir pārējo grāmatu autori? Ne par visām tas ir mums pateikts, bet tie ir apmēram 40 dažādi cilvēki, kas dzīvojuši dažādos laikos, bijuši dažādi pēc savas izglītības, izcelsmes, profesijas, spējām un rakstījuši parasti savai tautai. Un taču viņus rakstot kaut kā šie raksti ir tikuši iedvesmoti. Tur ir klāt bijis Dievs, vai viņi to apzinājās vai nē. Un viņi sarakstīja kaut ko tik vērtīgu, kas nav novērtējams visā cilvēcē. Pēc Guinnessa pasaules rekordu grāmatas datiem, šīta grāmata, Bībele, ir izdota vairāk nekā 5 miljardos eksemplāru. 5 miljardos. Neviens bestsellers, kuru izdod miljonus vai vairāku miljonu eksemplāros, pat netuvojās, nenāk nekādā attiecībās ar to tirāžu, kāda ir šai grāmatai. Tā ir arī visvairāk tulkotā grāmata visā pasaulē. Pilna Bībele ir iztulkota 553 valodās. Tās otrā daļa, kas ir apmēram 1/4 daļa no Bībeles jaunā derība, ir iztulkota 1333 valodās. Vismaz viena Bībeles grāmata ir iztulkota 2932 valodās. Pasaulē pavisam ir tuvu 7000 eksistējošu valodu, 6909. Dažās runā pavisam nedaudz cilvēku. Bet pasaulē valstu gan ir daudz mazāk. Tikai 195. Piemēram, angliski ir izdots vairāk nekā 100 dažādu Bībeles tulkojumu. Kāpēc tik daudz? Mums latviešiem ir daudz vienkāršāk. Jaunais un vecais. Nu, ja runājam par veco, tad ir 65. Gadā pārstrādāts tais izdevums, tad ir Pavisam jaunais tulkojums, ko izveidojas Bībeles biedrība mūsdienās, un kas brīžiem mums šķiet arī tāds savādāks un neierasts un grūtāk pieņemams, un brīžiem mēs no viena, no otra varbūt skatāmies, bet mums vienkārši. Bet kā tad radās Latviešu Bībele, vai mēs to zinām? Tas bija 17. Gadsimts, kad Latvija bija okupējusi Zviedrija. Paldies viņiem. Pontus, paldies Zviedriem. Jo tā bija ļoti laba okupācija. Ar diezgan lielu cieņu pret vietējām tradīcijām, pret cilvēkiem. Un Zviedrijas karalim Kārlim 11. Radās doma. Šai tautai ir vajadzīga Bībele. Un es par to maksāju. Un viņš uzdeva iztulkot Bībeli latviešu valodā. Pieteicās vācietis. Iemācījās latviešu valodu, rūpīgi studēja sengrieķu un senebreju valodas, kurās pamatā ir sarakstīta Bībele. Un ķērās pie darba. Un tad... Es meklēju, kurā gadā tad tas tika izdots 1694. Tātad vairāk nekā 300 gadu kopš mums ir Bībele latviešu valodā. Un karalim tas izmaksāja veselu 7500 dalderu. Un lielā mērā šis tulkojums ir ticis lietots tālākos gadsimtus līdz mūsu dienām, tikai nedaudz uzlabots, pārstrādāts, Līdz 65. Gadā tāpat tas tulkojums, ko mēs laikam visvairāk lietojam šobrīd. Un 2012. Radās. Jā, 90. Gada beigās bija kā daļa no jaunā tulkojuma. Un 2012. Šī jaunā tulkojuma visa Bībele. Bet kur ir atrodams Bībeles oriģināls? Varbūt mēru un svaru muzejā Parīzē? Dievam nav bijis tāda nodoma. Šis grāmatas oriģināls saglabā cilvēkiem. Viņš zina, cik ļoti mēs esam sliekti uz to, ka mēs sākam pagodināt kaut ko, kas nav viņš pats, bet kaut ko, kas it kā saistās ar viņu. Un ja pareizi ticīgiem ir sava pārliecība un katoļiem ir sava un viņiem ir pāvests, tad Viņiem ir pārmetums protestantiem. Kas ir protestantu pāvests? Katoļi saka, ka protestantu pāvests ir papīra pāvests. Bībele. Un neviens šīs grāmatas oriģināls, ne šie ar Dievu pirkstu rakstītie baušļi, Rakstu galdiņi, kā tos sauc, neviens tīstoklis, neviens pergaments, uz kur vēlāk rakstīja, nav saglabājies. Un tāpēc ir cilvēki, kas saka, mēs zinām, ka tā ir kļūdaina, tur ir daudz, kas pierakstīts klāt, daudz, kas ir pārprasts, daudz, kas ir pārrakstot nepareizi ierakstīts, un tai nevar ticēt. Un Dievu tas izskatās nemaz neuztrauc. Bet kad 1947. Gadā Izrēlā pie Nāves jūras tika atrastas slavenie Kumrānas manuskripti, kur bija lielākā daļa no vecās derības grāmatām, saglabājušies vairākus gadsimtus neskārt, izrādījās, ka šo kļūdu nav. Un tie, kas Bībeli pārrakstījuši, to bija darījuši ārkārtīgi uzticīgi, ar ārkārtīgu atbildību, apzinoties, ko viņi pārraksta. Un mēs varam būt droši, ka šī grāmata ir nonākusi līdz mums ar tām pašām domām, kādas Dievs sākotnēji iedvesmoja uzrakstīt to autoriem. Par ko ir šī grāmata? Kāds ir tās sižets? Vai vispār saliekot kopā grāmatu, kas radusies apmēram 1600 gadu laikā, tai varētu būt kaut kāds viens sižets, viena doma? Tā sastāv no ļoti dažādām, arī tematiski grāmatām. Tur ir poēzijas grāmatas, par kādām uzskata psalmus, pamācības, Salmāna mācītāja grāmata, Ījava grāmata, augsto dziesmu. Tur ir bauslības, jeb likumu grāmatas, pirmās piecas mūzu grāmatas. Tur ir vēsturiskās grāmatas, tur ir praviešu grāmatas, tur ir vēstules. Vēsturiskās grāmatas atkal jaunajā derībā, evaņģēlija 4 un apstuļu darbi. Un tur ir vēl viena pravietiska grāmata, atklāsmes grāmata. Daudziem ļoti grūti saprotama. Kā visas šīs 66 lielā mērā dažādās grāmatas var veidot vienu? Kāds ir šīs grāmatas stāsts? Tas ir stāsts par radītāju, kurš radīja visu, kas ir. Radīja šo planētu Zeme, uz tās ielika cilvēku. Cilvēks bija perfekts. Viņš bija skaists. Viņš nepazina sāpes un slimības un nāvi. Un viņam bija draugs, šis viņa radītājs. Bet ļoti ātri cilvēks bankrotēja, izvēloties nepaklausīt Dieva vienīgajam aizliegumam un zaudēja savu īsto stāvokli. Un tad šī grāmata saka, ar to viss nebeidzas. Dievs deva solījumu, Dievs deva cerību. Viņš teica, ka viņš glābs cilvēku, ka viņš sūtīs glābēju. Un tas ir šīs grāmatas sižets. Šis Dieva glābšanas plāns, šis glābējs, kas ir Dieva dēls, kas kļūp par cilvēku, atnāca, iemiesojās, dzīvoja, runāja, darīja neticamus darbus, mīlēja. Un tad, kā tāds jēriņš tika nogalināts, sadragāts, atdodot savu dzīvību kā upuri par cilvēkiem, par viņu grēkiem. Neticamā kārtā viņš atkal bija dzīvs. Dievs viņu uzmodināja no nāves. Un šī grāmata runā par to, kas būs pēc tam. Pēc tam tiesa. Pēc tam taisnīga samaksa par to, ko mēs visi esam pelnījuši. Mokas mūžīgas. Bet tikai tad, ja mēs neizvēlamies to, uz ko šī grāmata aicina. Un tas ir Dieva ceļš, un tā ir viņa glābšana, un tā ir piedošana, un tā ir mūžīga sadraudzība, mūžīga atrašanās kopā ar šo Dievu. Kopīga dzīve ar viņu nebeidzama. Kaut kas neaptverams. Un tomēr tieši par to šī grāmata vēsta. Vai tā ir bīstama? Pirms gadiem 30-40 par tās ievešanu šajā teritorijā, kur mēs dzīvojam, varēja nonākt aiz restēm. Ir bijuši imperatori, kas katru Bībeles eksemplāru mērķiecīgi iznīcināja, kuriem bija mērķis panākt, ka tā vairs nepastāv. Un katru cilvēku, kura īpašumā atrada šo grāmatu, nogalināja, ja viņš to brīvprātīgi nebija atdevis vai iznīcinājis. Pat Anglijā viduslaikos bija izdota pavēle, un tas bija Anglijas arhibīskaps, kas izdeva tādu, ka katru cilvēku, kas bez atļaujas tulkos Bībeli, tam piespriedīs nāves sodu. Tā saucamais franču apgaismotājs Voltairs paziņoja, ka pēc 100 gadiem Bībele vairs nepastāvēs. Viņš nomira šausmās kliegdams, jūtot mūžības tuvošanos, bet viņa māja kļuva par Bībeles biedrības mītni. Abrahams Linkolns ir teicis, Es ticu, ka Bībele ir labākā dāvana, ko Dievs jebkad devis cilvēkam. Viss labais no pasaules glābēja līdz mums nonācis ar šo grāmatu. Tomēr ne visi to redz. Tam ir vajadzīgs kādas īpašas acis, Otrās korintiešu vēstules 4. nodaļas 3. un 4. pantā ir tādi vārdi. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Citiem vārdiem sakot, ja mūsu acis ir aizsegts, ir apstulbotas, ja šīs pasaules valdnieks, sātans, ir tas, kurš nosaka, ko mēs drīkstam saskatīt, tad mēs šeit redzēsim tikai muļķības, leģendas, pasakas, pretrunas, aizliegumus, aizspriedumus, novacojušus noteikumus, visu, ko, par ko var pasmieties. Un arī kaut ko var būt labu, jā, kaut kas jau tur ir tai Bībelē. Un ja paliek pavisam slikti, tad varbūt jāpaver vaļā tā grāmata. Gudrais Einšteins ir teicis arī tādus vārdus. Vārds Dievs. Man nav nekas vairāk kā cilvēku vājuma izpausme. Bībele ir cienījuma, bet primitīvu leģendu kolekcija, kas ir visai bērnišķīga, un nekāda skaidrojuma, lai cik neuzbāzīgi, to man nevar izmainīt. Gudrs. Savukārt skeptiķis Jean-Jacques Rousseau saka tā, jūdu autori nekad nebūtu paši izdomājuši tādu stilu vai morālu. Evaņģēliju patiesīgums ir tik izcils, tik satriecošs, tik neatkārtojums, ka tā izdomāšana būtu lielāks pārsteigums nekā pats tā varonis. Kāds vīrs pirmo reizi paņēma rokās Bībeli, sāka to lasīt, un pēc laiciņas sievai saka, klausies, jā, ja šai grāmatai ir taisnība, tad mums nav taisnība. Viņš lasīja tālāk. Un pēc laiciņa saka, sieva, ja šai grāmatā ir taisnība, tad ar mums ir beigas. Un turpināja lasīt. Un beigās saka, sieva, ja šai grāmatā ir taisnība, tad mēs varam tikt izglābti. Senos laikos dzīvoja kāds vīrs vārdā Jona. Un viņš sadzirdēja skaidru Dievu balsi, kas viņam teica, dodies uz lielpilsētu Ninive un sludini pret tās iemītniekiem, ka tiem palikuši tikai pavisam maz laika, ko dzīvot, 40 dienas, un Ninive tiks nolīdzināt līdz ar zemi, un tās vairs nebūs, jo viņas grēku ir tik daudz. Jona nebija nekāds muļķis, viņš parēķina pāris gājienus uz priekšu. Labi. Es došos to Ninive, es sākšu tur to visu viņiem teikt, bet ja nu viņi to ņem nopietni, ja nu viņi nožēlo savus grēkus, tad jau Dievs viņus vairs neiznīcinās. Pēc kā es tad izskatīšos? Pēc pēdējā muļķa? Nu nē. Un viņš iekāpja kuģī, kas dodas pretējā virzienā, un saldi liekas gulēt. Saceļas milzu vētra. Visi ir izmisumā, visi sauc katrs uz savu dievu, bet tas nepalīdz. Beigās viņi uzmodina Jonu, ko tu te guli, tev nav kaut kāds dievs, ko tu varētu ar palūkties. Te taču tūlīt mēs visi esam beigti. Es zinu. Metiet mani pār bortu. Nesapratām. Tas viss ir manis dēļ. Iemetiet mani jūrā, tad redzēsiet, viss beigsies. Tu nopietni? Nu, metiet man jūrā. Nu, labi, pārmet vīru pār bortam, tur vienalga, neviens jau vairs neizdzīvos. Tiešām jūra nomierinās. Piepelt kāds jūras nezvērs, aprī Jonu, un trīs dienas viņš dzīvo šaušalīgā vidē. Šī jūras nezvēra kuņģi. Baigās Dievs liek viņam viņu izpļaut krastā jau tuvāk Ninivei. Un jau naguļu un saprotu, nekur jau es citur nesprukšu. Viņš jau bija lūdzis, lai Dievs viņu izglābi, un te nu es esmu, un jāiet vien būs. Aiziet Jona uz pilsētu. Nu viss ir tieši tā, ka viņš iedomājas. Vēl 40 dienas, un ar jums ir beigas. Ko tu teici? Viņš domāja, ka viņš tur tikai pārākstīsies. Nu, labi, Dievs jums liek teikt, ka vēl 40 dienas, un tad Ninive tiks nopostīta. Viņš tā iet pa pilsētu un sauc viņiem, saka viņiem Dieva vārdus. Ziņa sasniedz ķēniņu, un viņš to ņem nopietni. Viņš saka, ar mums ir beigas. Bet es izdodu pavēli. Tagad trīs dienas un trīs naktis neviens nedrīkst ne ēst, ne dzert. Ne cilvēks, ne zīdainis, ne mājlopi, neviens. Un saģērbieties visi tādās ļoti rupjās drēbēs, kaisiet sev uz galvas pelnus, lai pierādītu, ka jūs nožēlojat. Ja ķēniņš tā liek, viss tā arī dara. Viss tur raud un nožēlo. Un kā tad? Dievs atsauc savu sodu. Jona, protams, ir pārskaities. Es jau zināju, ka tu tā darīsi, tu esi pārāk žēlsirdīgs. Bet šajā stāstā mēs redzam to, cik spēcīgs ir Dieva vārds. Ka tas pat veselu pagānu pilsētu ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem var nolikt uz ceļiem, var novest pie grēku nožēles un pie izmainītas dzīves. Tikai daži vārdi, ko cilvēks pasaka, to ir sacījis Dievs. Un tāds spēks. Cik interesanti, ka Dievs nenāk pie manis, viņš nenāk pie tevis kaut kādā pārdabiskā vīzijā. Kaut gan arī tā viņš var nākt. Bet parasti viņš nāk pie mums caur grāmatu. Nu, iedomājieties, ir kāda grāmata, un caur to pie tevis atnāk Dievs. Viņš izvēlējas kaut ko tik neparastu. Viņš grib, lai mēs to iepazītu un tajā atklātu, kāds viņš patiesībā ir. Jo, ja viņš nostātos savā godībā mūsu priekšā, mēs jau to neizturētu. Mēs sabruktu, mēs tiktu iznīcināti. Viņa svētuma, viņa aprijošās uguns priekšā. Bet šī grāmata mūs soli pa solim iepazīstina, atklāja mums to, kurš ir šis vārds. Īstais Dieva vārds ir Jēzus Kristus. Tas ir Dievs. Un šī grāmata mums viņu atklāja. Kā cits savienoto valstu bijušais prezidents, Džons Adams, viņš bija otrais pēc kārtas, sacīja tā, iedomājieties, kadā tālā nostūrī kāda tauta pieņemtu Bībeli kā savu vienīgo likumu krājumu. Ik viens šīs tautas piedrīgais vadītos tikai pēc tās priekšrakstiem. Sirdsapziņa ik vienam liktu turēties pie atturības, taupības un čakluma. Pie taisnīguma, laipnības un mīlestības pret līdzcilvēku un pie godbijības, mīlestības un cieņas pret visu varano Dievu. Kāda utopija, kāda paradīze tā būtu? To dar Bībele. Bet ko man ar to darīt? Es piegāju pirms Dievkalpojumu sākumu pie kāda no jums un biju pārsteigts, kad jauns cilvēks man stāstīja, ka viņš katru dienu velta kādu stundu Bībelei. Un no rīta lasa Salamana pamācību vienu nodaļu, jo ir 31 nodaļa katrai mēneša dienai, šodien tātad kura? 19. Pēc datuma. Un katru vakaru lasa kādu psalmu, kā arī vēl nodaļu no jaunās derības un no vecās. Un viņš Bībeli izlasīs jau vairāk kārt. Tiešām, ja Bībelē 1189 nodaļas, tad to var izlasīt gada laikā, ja dienā lasa trīs nodaļas. Un es jautāju, ko tas viņam dod? Un viņš teica, ka tas viņam dod pārdzīvojumu par to, cik daudz cilvēki nav atraduši Dievu. Un es domāju, ka tas dod ļoti daudz ikvienam. Bībelē ir kāds varonis, ko es apskaužu. Viņš bija čempions. Viņš bija tik attīstīts, atlētisks sportists, ka neviens no mums laikam nespētu ar viņu līdzināties. Viņam reizēm iznāca situācija, kad ganot aitas uzbrūk lauva, un viņš ar kailām rokām metas pakaļ lauvai, lauva pagriež pret viņu, un viņš pārplēš tam rīkli, un to pašu izdarīja ar lāci. Kas tas par spēku? Un tad viņš nonāk situācijā, ka kāds milzis, daudz lielāks nekā mūsu vidū, Arvīds, kādu pusmetru vēl droši varētu viņam pielikt klāt, tāds gigants izaudzis bija savai māmiņai dēliņš. No Dieva tautas ienaidniekiem, filistiešiem. Ļoti labi apmācīts karavīrs iznāk un ņirgājas par Dieva tautas izlases karavīriem. Sūtiet vienu cilvēku man pretī uz divkauju. Tas, kurš uzvarēs, tā tauta būs uzvarētāji un zaudētāji kalpos viņai un vergos. Un visi saprot, ka neviens jau nav spējīgs stāties pretī. Un šis jaunais zēns ar sārtiem vaigiem atnāca tikko no ganībām, atnesis brāļiem ēst, padzir to un saka, neviens nav gatavs iet pretī šim bezdieviem. Es to izdarīšu. Dievs nodos viņu manās rokās. Jā, un viņš uzvar šo milzi ar vienu trāpīgu lingas metienu, ar akmentiņu, papieri, ar paļāvību uz Dievu. Un viņš kļūst par tautas mīluli un varoni, un visi viņu apbrīno un dzied par viņu dziesmas, un vēlāk viņš kļūst par valdnieku. Un viņš izcīna tik daudz uzvaras, un nekas no tā nav tas, par ko es viņu apbrīnoju. Nu, varbūt apbrīnoju, bet es neapskaužu viņu par to, bet ir kaut kas, par ko es viņu apskaužu. Un ļoti gribētu, lai man arī tā būtu. Kad šis cilvēks saka tā, un tie vārdi ir divos dažādos psalmos, un Dāvids ir lielākās, nu kāds puses no psalmu autors, visražīgākais šīs grāmatas autors. 119. psalmā 103, un arī 90. psalmā, viņš saka 119. un 90. Viegli atcerēties. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei. Saldāki nekā medus manām lūpām. Tolaik nekas garšīgāks par medu nebija izdomāts. Cik saldi ir tavi vārdi. Un tad viņš šajā 19. psalmā. Tie ir jaukāki nekā zelts. Visas pasaules bagātības, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Viņš neprātīgi mīlēja Dieva vārdu. Kā viņš līdz tam nonāca? Viņš mīlēja pašu Dievu. Viņš pārdomāja par viņu un viņa sacīto, dienām un naktīm, kā viņš pats saka. Es gan baidos, ka tad, kad viņš krita un iekāroja svešu sievu un to savāca sev ar savām valdnieku pilnvarām un norganizēja viņas likumīgā vīra nonāvēšanu, tad viņš laikam nu, tā īsti nepārdomāja to vārdu tajās dienās un naktīs. Tad viņam bija kas cits prātā. Žēl, bet ļoti cilvēcīgi. Un neskatoties visu to, kam viņš gāja cauri un arī kas bija apkaunojuši viņu dzīvē. Un šī grāmata ir tik tieša un atklāta. Viņa nekad nevienu nav izskaistinājusi. Pat tās galveno varonu Jēzu ne. Ja kāds būtu izdomājis Jēzu, tad viņš nekad nebūtu atstājis tādas vārdas, kad viņš bija nobijies, izmisis, nevēlējās iet šo ceļu līdz galam. Tur būtu tikai parādīts pozitīvais. Bet šī grāmata ir tik patiesa. Bet tieši par šo mīlestību pret Bībeli es apbrīnoju, es apskaužu Dāvidu. Es ceru, kādreiz arī tur nonākt. Saldāk par visu atvērt un atkal man ir iespēja iedziļināties šajās domās. Kā pats Dāvids saka, Dieva domas to ir vairāk nekā smiltis. Cik ir smiltis? Cik ir smilšu graudiņu? Dieva doma ir vairāk. No kurienes viņš to zina? Kur viņš tik daudz Dieva domu ir atradis? Viņam ir kāds noslēpums. Ar ko man vajadzētu sākt? Ja es arī gribu atklāt šo Dievu un viņa mīlestību, iemīlēt viņa vārdu. Pirmkārt jau noteikti kādu laiku, katru dienu, kaut vai ierakstīt plānotājā. Tikos un tikos, kaut 15 minūtes, man ir tikšanās ar Dievu. Caur šīm lapusēm. Man vajadzētu lasīt lēni, pārdomājot. Varbūt nevis noteiktu skaitu, pantu vai nodaļu. Galvenais ir šis laiks, ko es veltu. Man vajadzētu mēģināt ielikt sevi šajā tekstā. Un bieži tie ir mani grēki, mana grēcīgā daba, kas man šķirnotā un padara to visu svešu. Un man vajadzētu atkal un atkal nākt ar šādu grēku nožāles attieksmi pie šīs grāmatas. Būtu labi arī pierakstīt to, ko es esmu sapratis, un varbūt arī to, ko es neesmu sapratis. Man ir jautājumi, un es varu atnākt pie kāda cita un tam pajautāt. Redzi, es te izlasīju, kā tu domā, kas tas ir? Viens no izcilākajiem visu laiku sludinātājiem Čārlis Spērģens ir sacījis, ka viņš labāk izlaž dažus pantus un ļauj savai dvēselei tajos iegremdēties, tiem caurstrāvot visu viņa būtību. Nekā viņš izlasa daudz un neko neatcerās. Savukārt cits izcils dievu vīrs Džordžs Millers, kurš nodibināja vairākus bērnums un visu to izdarīja bez naudas, tikai ar ticību, ar fantastisku paļājumu uz Dievu, viņš par sevi saka tā, es katru dienu izlasu trīs nodaļas, un tā es esmu darījis visu mūžu. Atkal gada laikā izlasu visu Bībeli. No līdz. Viņš saka, un es esmu laimīgākais cilvēks, un es saprotu, ka tas ir tāpēc, ka es lasu Bībeli. Var ļoti dažādi tam pieiet. Mēs varam Bībeli klausīties audio ierakstā uz austiņām. Ja mēs meklēsim, pat latviešu valodā ir atrodam šādi ieraksti internetā. Visa Bībele, daļa Bībeles, ko lasa aktieri ļoti izteiksmīgās balsīs. Un galu galā mēs paši varam kļūt par šo diktoru. Katram, gandrīz katram mums ir telefons, kurā mēs varam Bībeli ļoti izteiksmīgi ierunāt sev. Un vēlāk to noklausīties. Atkal un atkal. Kā cilvēks tā saka, ja tu gribi dzirdēt Dievu balsi, lasi šo grāmatu. Ja tu gribi dzirdēt Dievu balsi dzirdamā veidā, lasi to balsī. Mēs varam Bībeli studēt grupā. Un īstenībā tā ir nenovērtējama iespēja. Un tiešām, es domāju, ir pienācis laiks, Kolgātas draudzē sākt veidot grupas, kurās mēs studējam, iepazīstam Bībeli. Mācītājiem sen ir tā doma, ka tas ir vajadzīgs. Nu, lai šis gads būtu tāds, kad mēs to sāktu. Bībele ir rakstīta par citām kultūrām, par citiem laikmetiem, un ir ļoti labi arī Bībeles palīga materiāli, kas palīdz saprast Bībeles vārnīca. Bībeles lasītāja rokas grāmata jau sen izdod zvaigznes grāmatnīcā. Ir arī konkordance, citiem vārdiem Bībeles tematiskais rādītājs, kur par vienu jēdzienu ir visas rakstvietas, kas par to ir. Apmēram vairāk nekā 2000 jēdzienu. Nu, latviešu šī konkordance ir tāda salīdzinoši neliela. Citās valodās viņas ir ļoti apjomīgas. Bet ar kaut ko jāsāk. Varbūt, ka tas mums kaut ko maksā, iegādāties šādas grāmatas. Bet kas var būt vēl svarīgāks un dārgāks, kā iepazīt un atklāt Dievu? Iemīlēt viņu. Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs, un cik liels ir to daudzums. Ja tās gribētu saskaitīt, tās būtu vairāk nekā smiltis. Tas ir šis citāts no 139. psalma 17 un 18. Kā cilvēks ir teicis tā, mēs nelasam un nestudējam Bībeli ne tāpēc, ka to ir grūti saprast, vai ka tā būtu garlaicīga un vienmuļa, bet tāpēc, ka tas ir darbs. Mēs to nedarām slinkumu dēļ. Kam šķiet, kāpēc Dievs mums ir devis šo grāmatu, Bībeli? Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka viņš grib, lai mēs arī būtu daļa no viņa stāsta. Daudz cilvēku, kas netic Bībelē, uzskata, ka tās ir tikai leģendas izdomājumi. Un tieši tāds bija arī kāds amerikānis, kurš bija un ir detektīvs, policists, jau otrajā paudzē, Jims Warners Wallace. Viņš ar lepnumu sevi uzskatīja par ateistu, viņš bija pārliecināts, ka tad, kad šī dzīve beigsies, viņa ķermenis sadalīsies, ar to viss būs beidzies, un viņš savu dzīvi tā dzīvoja, un ar lepnumu tā dzīvoja. Bet viņš izmeklēja neatšķetinātus noziegumus. Tos, kas bija jau nolikti plauktā, kā neatrisināmi. Viņam bija īpaša kaislība uz tādiem, un viņam izdevās daudzus tādus atrisināt. Saliekot kopā visus esošos pierādījumus un izlaižot to caur savu loģiku. Viņš izpelnījās īpašu atzinību ar šiem neparastajiem panākumiem. Un tad sieva reiz viņu uzaicināja aiziet uz baznīcu. Viņš domāja, ja es varu tur iet kā ateists, kurš netic nekam, labprāt. Viņš aizgāja viņai līdz uz baznīcu, un kādi vārdi iekrita viņam sirdī. Mācītājs teica, Jēzus bija ļoti gudrs cilvēks. Ja? Tas viņu aizskāra, aizķēra. Viņš nolēma veltīt veselus $6 un nopirka Bībeli. Vairāk viņš nebija gatavs tam veltīt. Un tad to lasot, viņš pamanīja, ka stāsts par augšām celšanos precīzi izskatās pēc acu liecinieku liecībām. Jo, viņš saka, ja par kādu notikumu ir daudz acu liecinieku, viņu liecības nekad nebūs vienādas. Viņš bija eksperts. Un viņš sāka pētīt liecības par Kristus augšām celšanos no savas eksperta pozīcijas. Un viņš ieraudzīja, ka tā ir patiesība. Kad nav iespējams citādi, šis augstākās raudzes profesionāls redzēja, ka tās ir acu liecinieku liecības dažādas, atšķirīgas par vienu notikumu, par Jēzus Kristus augšām celšanos, un ka viņi runā patiesību. Un viņš apstulba. Tātad tā ir taisnība. Tātad Jēzus ir dzīvs. Un viņam radās jautājums, ko viņam ar to iesākt tagad. Viņš nevarēja noliekt. Ir šis dzīvais Jēzus. Bet es nekam neticu. Un tad viņš lūdza, lai šis Jēzus ienāk viņa dzīvē. Viņš līdz šim sevi nekad nebija uzskatījis par grēcīgu cilvēku. Viņš teica tā, grēcinieki ir tie, kurus es atrodu, arestēju un nogādāju aiz restēm. Tie ir īstie grēcinieki. Un viņš saka, tad, kad es pieņēmu Jēzu, tad pēkšņi šī robeža izzuda starp sliktajiem un labajiem. Un pēkšņi manī ienāca ļoti piedodoša attieksme pret citiem. Wallace ieguva arī teoloģisku izglītību, sarakstīja vairākas īpašas grāmatas, bet pamatā pirmā grāmata, ko viņš uzrakstīja, ir šī cold case Christianity, neatšķetinātā, neatrisinātā lieta par kristietību, kurā viņš parāda savu ceļu līdz tam, kā ateists pētot lecu liecinieku liecības, ir spiests atzīt, tā ir patiesība, un tā izmainīja viņu dzīvi. Šī grāmata ir bīstama. Tā var pārvērst mūsu dzīvi pilnībā, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Nolieksim galvu un pateiksim kaut ko Dievam. Tevs, paldies, paldies, paldies par Bībeli, par Tavu vārdu, ko Tu esi mums dāvinājis. Kad agrākos laikos cilvēkiem tā nebija pieejama, vai to varēja dzirdēt tikai Tavā namā, vai retais, kurš varēja to arī lasīt, tad tagad mēs katrs drīkstam to turēt rokās, tā ir mūsu īpašumā, varam tajā atkal un atkal sastapties ar neskaitāmām domām, Tavām domām. Paties, ka Tu esi gatavs mums tās uzticēt. Savu sirdi, savus nodomus, savu taisnību, savas tiesas, savus likumus, nākotni, patiesību. Paldies, Jēzus, ka Tu esi dzīvais vārds un ka Tu atklājies šajās lapusēs. Mums palīdz mums iemīlēt Tavu vārdu tā, kā Tu to mīlēji. Lietot to ikdienā, laistot savu sevi gremdēties tajā, pārdomāt to dienu un nakti, lai tas mums ir gardāks par visgardāko gardu un saldāks par medu no šūnām, labāks nekā vistīrākais zelts. Lai mēs saskatītu šo fantastisko dāvanu, ko Tu esi devis nevien visai cilvēcei, bet devis konkrēti katram no mums. Paldies Tev par to. Āmen.